Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір всім. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми боремося за звільнення незаконно ув'язнених українців на території Криму та Російської Федерації. Ви нам допомагаєте тим, що слухаєте нас і знаєте про цю проблему, а також формуєте запит до української влади щодо вирішення цієї проблеми. Наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Біля мікрофону Ігор Котелянець. Разом зі мною працюють редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредакторка Наталка Слободян. Ми продовжуємо цикл програм під єдиною назвою «Як живуть політв'язні Кремля після звільнення». Ми продовжуємо запрошувати до нашої студії вже вільних українців, які пройшли незаконне ув'язнення. Сьогодні у нас у гостях політв'язень Микола Карпюк. Я прошу довідку.
Микола Карпюк – звільнений український політв'язень. У березні 2014 року був затриманий при в'їзді до Росії, де його утримували під вартою за сфабрикованими звинуваченнями у злочинах проти російських військових, нібито скоєних у ході Першої Чеченської війни. У травні 2016 року засуджений до 22,5 років ув'язнення. Російська правозахисна організація «Меморіал» визнала Миколу Карпюка разом зі Станіславом Клихом політв'язнями. 7 вересня 2019 цього року звільнений в рамках обміну між Україною і Російською Федерацією.
Микола, вітаю тебе в нашому ефірі. Дуже приємно бачити тебе, поспілкуватися сьогодні з тобою. Я хочу зізнатися, що мені дуже соромно за один момент. Коли ти ще був ув'язнений, я отримав листи від тебе і від Стаса Клиха. Одразу на них не відповів, це було дуже вже пізно, відклав і запланував собі зробити це, а потім через деякий час знайшов їх дуже випадково, але відповідати вже було не потрібно. Тому, з одного боку, слава Богу, що вже можна просто з тобою поспілкуватися навіть в прямому ефірі і дізнатися з перших вуст все, з іншого боку, листи для політичних в'язнів – це реально дуже важливо, так, для їх внутрішнього якогось балансу і зберігання віри в те, що колись це закінчиться і почнеться нормальне життя. І ми дуже часто про це розповідаємо, дуже багато в рамках різних акцій, так, коли їх проводимо і закликаємо людей писати. Скажи, будь ласка, чи, можливо, ти підтримуєш зв'язок з кимось з тих політичних в'язнів, які наразі перебувають в ув'язненні в Криму чи в Російській Федерації, або, можливо, особливо спостерігаєш за долею когось з списку 94 людей таких?
Так, я цікавлюся постійно ситуацією, що стосується наших ув'язнених. І мені надзвичайно приємно, що в Україні існує ряд громадських організацій, ряд правозахисних організацій, котрі досить ефективно працюють в цьому напрямку і співпрацюють з міжнародним співтовариством. Це надзвичайно дієва, ефективна допомога. Сам особисто я спеціально нікому не пишу. Поясню чому. Тому що все ж таки я є на замітці, достатньо серйозній замітці в ФСБ. І в мене є пересторога, що мій безпосередній контакт, якісь направлені туди листи, навряд чи вони дійдуть до адресата, але вони будуть сприйняті з тривогою і можуть зашкодити у процесі обміну.
Протягом періоду ув'язнення, ну не всього, але десь з 16-го року, коли в ув'язнення незаконне потрапив мій брат Євген Панов, я дуже занурився в цю тему. Так ми почали спілкуватися. з твоєю сестрою, з твоєю дружиною. Це такі незламні просто жінки, які жили вірою про те ж, про твоє повернення, так? І я бачив вже після того, як ви повернулися і в аеропорту, і потім в якихось ситуаціях, та наскільки, ну от принаймні твоя дружина, наскільки вона по-іншому виглядала, наскільки це взагалі інша людина, до неї повернулося життя, віра у все найкраще, що далі буде все обов'язково добре. Це дійсно дві різні людини, тому що в ув'язненні знаходився ти досить довго, і така постійна боротьба на надриві, вона дуже виснажує, так, особливо коли ти родич, ти обмежений в якихось своїх можливостях, постійно лупаєш ту чиновницьку скалу, так, для того, щоб хоч на якісь дії їх сподвігнуть, і це, звичайно, що дуже виснажує. Розкажи, будь ласка, як твоя відсутність позначилася на твоєму синові? Він же взагалі був таким хлопчиком маленьким, по суті, коли тебе ув'язнили, да? А коли ти повернувся, це вже такий парубок, тобто я порівнюю фотографії, да? Це вже така доросла людина. Як у вас зараз складаються батьківські відносини? Чи він розуміє, що реально з татом сталося?
Так, він розуміє. І я надзвичайно завдячую своїй дружині. Вона мене двічі чекала з ув'язнення. Перший раз за акцію «Україна без Кучми». Я відсидів трошки більше 2 років. Але тоді ми могли спілкуватися. Вона приїжджала до мене на побачення і все таке інше. І друге, ось це ув'язнення в Москві. Справді, коли мене ув'язнили, синові ще не було 9 років, а йому вже скоро на днях буквально виповнюється 15. Це вже достатньо доросла людина. І я завдячую дружині за те, що вона його виховує справжнім мужчиною. І ще в процесі Майдану 2014 року мені доволі часто доводилося залишатись тут на Майдані, залишати свою сім'ю вдома. І виходячи із квартири, я говорив своєму сину: «Тарасе, ти тут залишаєшся єдиним мужчиною нашої сім'ї, так що ти маєш берегти матір, ти маєш бути відповідальним». І ти знаєш, він якось так сприймав це все надзвичайно серйозно і по-дорослому вже тоді. Звичайно, для нього це був стрес, моє ув'язнення, і складно йому приносилося. Ну, але по виходу на свободу ми одразу знайшли з ним спільну мову, і в нас все гаразд.
Це чудово чути. Микола, ну, знаєш, ти, напевно, один з найактивніших таких звільнених політичних в'язнів. От одразу після звільнення, яке відбулося у вересні, да, ти відпочивав недовго, пішов у громадську діяльність, у політичну, вже зараз, можливо, діяльність. Нещодавно дізналися, що ти плануєш або розглядаєш можливість, так, балотуватися на довибори у Верховну Раду по 208 округу, це Чернігівщина. А по цьому ж округу йдуть, наприклад, Олег Ляшко з таким, ну, з грошима, з ресурсами, звичайно, що, да, він людина, тобто політик професійний, тобто в нього ресурси є. Підтримує його ще й Тимошенко, йде екс-голова Офісу президента Андрій Богдан. Це такі серйозні суперники. Як ти збираєшся їх побороти і виграти цю боротьбу?
Після тривалої, певної тривалої адаптації до України, своєї, якби, соціалізації, ну і певною мірою потрібно було і здоров'я трохи покращити. Після цих всіх процесів ми спочатку включилися в правозахисну діяльність, було створено Український центр запобігання катуванням, і ми допомагаємо в рамках національного превентивного механізму нашої повноваженому правах людини проводити моніторинги ситуації в місцях несвободи. Не складає трошки плачевне для мене враження. Намагаємося якось допомогти правозахисним структурам і ті самі Денисові повноважені правах людини зрушити з місця процеси по поліпшенню утримання людей не тільки в ув'язненні, а врешті в місцях на свободу, тих самих психіатричних лікарнях, інтернетах і так далі. І все одно ж мене не полишало питання того, що в мене є своє бачення розвитку України, в мене є свій аналіз стану справ в Україні. Я абсолютно переконаний в тому, що на сьогоднішній день Україна потерпає, власне, від того, що ми віками не мали своєї держави, а відповідно на станом на час придбання незалежності у нас не було усталеної політичної культури, політичних традицій і, що саме головне, своєї справжньої національної політичної еліти. Всі ці речі, їх необхідно формувати. Ми провели дуже багато боротьби, ми ведемо і зараз дуже багато боротьби, я маю на увазі українське суспільство, і в тому числі війна з Росією. І ми не станемо на шлях розвитку до того часу, допоки ми не сформуємо своїх українських політиків. І ось в рамках таких роздумів і розробки певних концепцій, певних ідей розвитку України, виникло певне середовище, з яким я співпрацюю, в якому ми запустили ось таку ініціативу створення нової суспільної сили під назвою «УСІ» – Українська суспільна ініціатива. В цій суспільній силі зараз формується інтелектуальне ядро під назвою «Центр розвитку України», який має напрацьовувати програми розвитку нашої держави, стратегії розвитку в цілому Україні і формування структур по вихованню політичної еліти. Ідеї цього центру має доносити українська суспільна ініціатива усі до широкого кола нашого суспільства. Ну і в рамках цієї ж сили має формуватися і нова політична партія. І ось у висліді формування цієї структури мої побратими і представники певних кіл, з якими ми зв'язані нашого суспільства, наполегливо поставили переді мною питання, що я мушу прийняти участь у виборах в зв'язку з тим, що звільнився цей 208 округ. Ну, скажу чесно, я звернувся до наших співвітчизників через Фейсбук і в цьому зверненні заявив про те, як суспільство сприймає це питання. І на сьогоднішній день є достатньо широкий відгук і на місцях багато людей, котрі готові прийняти участь у виборчій кампанії і включитися в цей процес достатньо таки активно, енергійно. Відверто скажу, я ще на сьогоднішній день остаточно не прийняв рішення про участь у цих виборах, але вже на наступному тижні хочу поїхати поспілкуватися з тими людьми на місцях.
З округу.
Так, по округу поїздити, подивитися на цих людей, поспілкуватися з ними, побачити, наскільки це можна бути дієвою, ця структура. І, зрештою, мене не цікавить депутатський мандат, мене цікавить на сьогоднішній день цей процес формування нової сили. І мене цікавить, наскільки ці люди справді готові включитися не просто в виборчу кампанію, а в загальний процес формування нової сили під назвою «Українська суспільна ініціатива».
Тобто, от нещодавно ти оголосив про формування команди, своєї команди. Тобто, це не обов'язково будуть люди, які суто там під виборчу кампанію, які будуть якось підтримувати, а ти формуєш певний осередок ось цієї української соціальної ініціативи, так?
Так, суспільної ініціативи.
Суспільної, так, української суспільної ініціативи. І, наскільки я розумію, з цілею цієї ініціативи вона в тому числі буде певну просвітницьку функцію виконувати.
Звичайно. Звичайно, але...
Бо формування, от мені дуже цікаво, знаєш, твої ідеї, вони з деякими там, ну, такими суто філософськими ідеями, да, дуже перегукуються про якісь традиції там давніх ще часів, коли політичну еліту формували там ще з дитинства, з юнацтва, да, тобто людей до цього готували, виявляли певний потенціал і дуже-дуже довго готували. От чи передбачається якась робота в тому числі з якимось активом, такі молоді, просвітницька робота. Як буде відбуватися ось це формування?
Ну, нам потрібно дуже чітко зрозуміти ті процеси, які зараз відбуваються в Україні. В минулому році вибори президента показали, що українці хочуть якісних змін. І тому вони виразили недовіру старим політикам, старому політичному поколінню, котре цією країною керує вже майже 30 років. І довірили більш молодшому поколінню. І на сьогоднішній день іде зміна поколінь у владі українській і українській політиці. На зміну мого покоління, людей трохи старшого віку, приходять вже покоління 80-90-х років. Ми їх бачимо у Верховній Раді. Я бачу, що це достатньо розумні, освічені люди, але, на жаль, вони не навчені політики. Вони не прийшли якось взяти Західну Європу, усталені країни демократії. Там існує 2-3 партії, котрі між собою борються за владу, але вони існують вже по 100 років, а деяких країнах і більше. І, відповідно, вже сформована певна традиція довкола цих політичних партій. Існують свої партійні школи, котрі займаються підготовкою політичних кадрів. У нас цього всього немає. Свій час тим займався Народний рух України, але його успішно розвалили. І ми на сьогоднішній день не маємо інституцій виховання українських політиків. І це одне із головних завдань, яке я на сьогоднішній день бачу, що необхідно рішити для України, бо без того не буде прогресу. І тому, звичайно, нас в першу чергу цікавить молодь. І на мою радість, для моєї радості, довкола нас зараз починає формуватися молоді люди. Люди, котрі вже пройшли певний життєвий шлях, котрі достатньо грамотно і фахово розуміються в політтехнологіях. Деякі речі для них, ті, які ми спілкуємося, деякі речі для них є відкриттям і в сенсі історичному, і в сенсі розвитку України як єдиного живого організму. Ось. Я думаю, що ця справа є перспективна.
Як доєднатися можна до вас?
Можна доєднатися. Ми звернулися через Фейсбук про те, що Микола Карпюк формує команду. Це треба розуміти як команда якраз під розгортання структури УСІ. Там є анкета, яку дуже просто заповнити.
Можна просто в Фейсбуці знайти сторінку так. Миколи Карпюка і, власне, там на
У нас сторінці. Є сайт свій, він так і називається «УСІ News Info», де так само є розміщені ці анкети. Там викладені певні програмові постулати наші, певні ідеологічні наші засади. Будь ласка.
Це програма «Звільніть наших рідних». В прямому ефірі ми працюємо. Наш гість сьогодні Микола Карпюк, екс-політичний в'язень, з яким ми зараз обговорюємо його ініціативи в громадському секторі та політичному житті. Нагадаю, що є телефон, його номер 0800 75 490. Скористайтеся ним, якщо хочете потрапити до нас в ефір, щось прокоментувати, запитати. Також пишіть нам на Viber 067 67 404 76, або ж залишайте свої коментарі у Фейсбуці на сторінці громадського радіо під трансляцією нашої програми. От Галина Буджак вже написала, що формувати треба в собі нову людину з новим мисленням. Ну, певно, продовжуючи думку про те, як має відбуватися це формування. Микола, ти писав, що нарешті, пояснюючи свою політичну позицію, що нарешті в Україні мають прийти до влади державники, так?
Так.
А хто такі державники? Чи є вони, чи є хоч хтось з державників зараз у владі, да, щоб розуміти модель ось цього державника? Це питання дуже цікаво саме от в контексті української традиції, української ще політичної недосвідченості. От що це за люди? Як вони мають виглядати і себе поводити?
Знаєте, у відповідності до вчень наших предків, котрі мали колосальні знання, що стосувалося розвитку життя, тому у числі і розвитку суспільств, будь-яке суспільство, будь-який народ, будь-яку націю можна розділити на таких чотирих колосальних верстви. Перша найвища – це мудреці, котрі розробляють, котрі володіють знаннями, котрі володіють мудрістю розвитку нашого світу, знають правила буття і закони існування Всесвіту. Далі нижче них йдуть воїни, державні управлінці. От, власне, ці два прошарки, вони є провідною верствою будь-якого суспільства. А коли ця провідна верства керує суспільством, тоді суспільство і йде до розвитку. Нижче цих двох прошарків йде прошарок господарників, ну, сучасною мовою кажучи, бізнесменів. І далі йде наймана робоча сила, в тому числі і фахівців в різних галузях, які просто наймаються для здійснення тих чи інших функціональних обов'язків. У нас на даний момент в нашому суспільстві існує певний хаос. Якщо подивитися на сьогоднішніх політиків, то здійснюють у нас владу у державі люди, котрі не є державниками, котрі не є державними адміністраторами чи воїнами. І десь голос мудреців наших не чути. На сьогоднішній день здійснюють владу бізнесмени, господарники, тобто це третій прошарок суспільства. Таким чином, ця от піраміда, вона перевернута з ніг на голову. І як би ми не крутилися, як би ми не вертілися, що би ми не мудрували, а система олігархату, яка існує в Україні, вона не дасть розвитку нашого суспільства, нашого суспільного життя і розбудку нашої України. Чому? Тому що мотивація діяльності цих людей полягає в особистому прибутку. І тут ми вже стикнулися з другим феноменом, коли люди, котрі у переважній більшості, котрі сьогоднішній день приходять до влади, вони ставлять, ними керують два мотиви. Перший мотив – це мотив збагачення, і другий мотив – це прагнення, жадоба влади. І, звичайно, що поки ми не зламаємо цієї ситуації, ніякого розвитку у нас не буде. Я наголошую саме на фразі «розвиток», на слові «розвиток». Чому? Тому що, ну, для мене є чітке усвідомлення того, що будь-яка спільнота, котра об'єднується, вона об'єднується з якоюсь метою. І наша українська спільнота, котра от вибудувала такі врешті-решт собі державу, і ця держава так само має мати мету. В моєму розумінні мета, вона є дуже чітка і триєдина. Це постійний духовний, культурний, матеріальний розвиток України, всього народу і кожного громадянина.
Це, мені здається, схоже на таку частину якоїсь надихаючої лекції з вашої громадської ініціативи. Я думаю, що вона, напевно, якісь такі напівфілософські навіть дискусії у вас там проходять, чи будуть проходити з учасниками цієї організації. І це, знаєш, мені здається, поправ, якщо це не так, мені здається, що це схоже на відродження, на прагнення відродити певні якісь українські традиції, виховання, ну, прикладом якого, наприклад, може бути український Пласт. Да?
Так, але треба дивитися трошки глибше. От є питання, яким має бути політик, яким має бути державний діяч. Давайте згадаємо козацтво. Козацтво, котре будувалося, власне, на древніх українських традиціях. Ну, обирало собі кошового отамана або гетьмана. І досить часто, я вчився в совєтській школі, значить, там акцентували увагу на козацькій добі, на тому, що нібито козаки, коли вони потерпали поразку, вони ось зраджували свого гетьмана і той йшов на плаху. Ні. Це древня українська традиція, коли батько відповідає за свою сім'ю. Це традиція побудови держави, побудови будь-якого об'єднання, як здорової сім'ї, в котрій кожен член цієї сім'ї займає своє природу відповідне місце, те місце, де може він себе реалізувати якомога активніше, яскравіше і допомогти всій сім'ї, де панує гармонія на основі ось такої структурації, і де панує безумовна любов один до одного. А на чолі стоять батьки, котрі несуть відповідальність за свою сім'ю, котрі готові пожертвувати за неї. І тому от гетьмани, коли вони отримували поразки, вони йшли на плаху виключно для того, щоб зберегти товариство козацьке. Бо зберігши товариство, усвідомлення було того, що гетьмана іще знайдуть. А коли буде знищено все товариство, тоді буде припинене життя. Ось, власне, такі політики, ось такі гетьмани нам сьогодні потрібні.
У нас є слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки телефонуєте?
Елена, Донецька область. Мене інтересує такий от вопрос. На Україні такий же безпреділ, як і везде, як і в Криму, як і в Росії. Хто може допомогти в тому випадку, якщо конкретно нарушаються права людей і бідних людей? Женщин, которые живут на минимальную зарплату или на минимальную пенсию, их подставляют одни и те же понятые по 10 делам, одни и те же какие-то секретные сотрудники, которые провоцируют, чтобы непонятно там что написать. З цим можна як-то боротися в Україні? Це все так і треба.
Ваше запитання, я правильно розумію, що ви маєте на увазі запитання в тому, де шукати захиста, коли зловживання йдуть від правоохоронців, я правильно зрозумів вас?
Так.
Я так розумію, що мова йде про окуповані території?
А ви перебуваєте на окупованій?
Ні.
На контрольовані.
Я сказала, на Україні.
Дякуємо.
На сьогоднішній день ми маємо не реформацію правоохоронних сил, а маємо якийсь такий камуфляж цього реформування. Сьогоднішній день Україна має глобальну проблему в тому, що якість виховання правоохоронців є дуже низькою. Рівень освіти їх є дуже низьким. Я вже перебував на багатьох вуличних акціях, спілкувався з теперішньою поліцією українською. Є відчуття того, що, наприклад, поліція діалогу, так мені трапилося, що там дійсно є фахові люди. Але коли ти спілкуєшся із простим поліціянтом, котрий стоїть на дорозі або забезпечує патрулювання, в місті рівень знань надзвичайно низький. Куди звертатися? Можна звертатися до омбудсмена у чіткій конкретній ситуації, коли необхідно захистити права. Це досить ефективно на сьогодні інструментарій захисту прав людини. Але ми не зможемо змінити ситуації, в тому числі з тими катуваннями, які в нас відбуваються в багатьох закладах несвободи, до того моменту, поки ми не переформатуємо державу в цілому і в тому числі не проведемо якісної реформи у правоохоронних органах. Це стосується не тільки поліції, це стосується усіх силових структур. Це мають бути люди, котрі мають колосальні знання, вони мають бути тестовані на предмет цих знань, і вони мають мати достатньо високий рівень зарплати для того, аби дійсно стояти на захисту закону і прав людей. По-іншому нічого не буде.
Миколо, ти згадав свою діяльність в партнерстві з уповноваженим з прав людини Людмилою Денисовою. Нагадаю нашим слухачам, ще раз повторю про те, що тобою було створено громадську організацію «Центр запобігання катуванням». От як ця тема захисту тих людей, тих громадян України, які перебувають в тюрмах, в інших місцях несвободи, стала твоєю такою громадською діяльністю і твоїм напрямом?
По завершенню перебування в Фанійській лікарні.
Це коли була реабілітація після звільнення.
Так, я зустрівся із Людмилою Денисовою. Щиро їй подякував за те зусилля, за ту працю, яку вона приклала для нашого звільнення. Вона ж приїжджала до мене, коли я утримувався в Володимирському централі, її до мене не допустили. І запитав у Людмили Денисової, скажіть мені, будь ласка, так щиро, чи є в нас в Україні проблема катувань? Бо я пройшов через це в Росії, це ганебне явище для будь-якої нації, для будь-якої держави. І вона сказала, що щиро мені відверто сказала, що так, у нас є колосальні проблеми в цьому напрямку. Ну, тоді ми і поспілкувалися із представниками секретаріату уповноваженої з тим, яким чином, що можна допомогти в цьому напрямку. От, і виникло ідея створити такий центр, який міг би працювати в рамках національного превентивного механізму, що означає долучення до діяльності секретаріату уповноваженого у правах людини громадських організацій. Були проведені декілька моніторингів по в'язницях українських. Ми ж, як люди, котрі були з того боку, ми розуміємо ситуацію. Я вам скажу, що монітори, працівники секретаріату достатньо фахові. Є один недолік у цій системі. Недолік полягає в тому, що наш омбудсмен не має законодавчої ініціативи. Ми даємо, от секретаріат видає свої достатньо чіткі і серйозні зауваження Міністерству юстиції або профільному профілюючому комісії відомству по тих порушеннях, які були виявлені. Але подає і в прокуратура якимось там чином реагує, але контролювати цей процес вони не в змозі. І що саме головне, вони не мають права розробляти законопроект, який би поліпшив би ситуацію, тому що та ж сама секретаріат Денисова, вони бачать ситуацію трошки по-іншому, ніж співробітники ось цього конкретно взятого закладу. Бо не в всіх закладах, там, скажімо, такі вже люті коти сидять. Насправді, в більшості, навіть пенітенціарну систему, якщо взяти, в більшості закладів і нормальні люди. От. Але вони, їх рапорти, їх діяльність і достукатися наверх до свого керівництва не дає результатів. І вплив секретаріату не завжди ефективний, тому що просто бюрократи на найвищих місцях, вони відмазуються від цих всіх проблем, не хочуть ними займатися. В тому числі робити законодавчу ініціативу.
Коментарі є у нас у соціальних мережах. До влади повинні прийти люди, відроджені духовно, котрі мають бачення і мудрість у всіх сферах і не марнотратники. Ну, це коментуючи, власне, твої відповіді на запитання. Традицій замало, є від Бога мудрість. І мій брат учасник АТО в тюрмі через п'яницю. Ну, ти зараз ми з тобою в цій розмові затронули саме питання, де шукати захисту, да? Куди дзвонити, як писали деякі активісти, куди дзвонити, коли гвалтує поліція. Да? Оце дуже гарне запитання. І, власне, роль громадського сектору, так, правозахисних організацій у всіх цих процесах, як все-таки себе захистити. І ну, ми не завжди розуміємо, яка ситуація відбувається в регіонах. Я думаю, що вона там дуже сильно відрізняється від того, що відбувається в Києві. І я знаю, що ну, власне, діяльність твого центру, того центру, який ти очолюєш, да, з запобігання катувань, вона передбачає якраз такі моніторингові заходи, моніторингові візити в тюрми та інші місця несвободи по регіонах. І, наскільки я пам'ятаю, ви здійснювали такі моніторинги, і що ви там побачили?
Ну, зараз ця діяльність була припинена частково із тим, що запроваджений карантин. І не завжди, ну, скажімо так, зручно зайти в якийсь заклад несвободи. і потім, щоб тебе звинувачили, за ти заніс цей вірус. Тут є певна така от перепона. Але зараз послаблення карантину розпочалося. Ми знову ж таки спілкувалися із головою НПМ Наталією Бородич. От, і десь в ближчому часі процес проведення моніторингів і процес навчання моніторів, він буде відновлений. Що стосується захисту прав, ну, я вам скажу ось що. Не можна відкладати і чекати, коли ось ми переформатуємо всю державу, і тоді у нас все буде красиво. Ні. Ми маємо достатньо гарний досвід боротьби. Ми пройшли багато майданів, і єдиний засіб для того, щоб протистояти сваволі тих чи інших структур силових, це є активність суспільства на місцях. Ось коли в 13-му році у Врадіївці було зґвалтовано ту дівчину міліціянтами і викинуто її, ось тоді сколихнулася вся Врадіївка, і був знесений той райвідділ. Така відповідь має бути. Ми від цього нікуди не дінемося. Ми є господарями нашої землі. Україна є республіка, а республіка – це влада народу. Кожен громадянин республіки – це співвладар цієї держави. І місія громадянина полягає не тільки в тому, щоб обрати собі владу, але й контролювати її. І коли необхідно, стати на активний захист своїх прав. Ось і все. Інших механізмів немає.
Це програма «Звільніть наших рідних». Ми говоримо з Миколою Карпюком, звільненим політичним в'язнем, вже екс-політичним в'язнем. Зараз я маю зробити дуже важливе оголошення, яке ми робимо кожної програми. В'язні Кремля беззахисні перед COVID-19, ми повинні стати їхнім голосом. Правозахисні організації та ініціатива Prisoners Voice закликають українців допомогти врятувати політв'язнів Кремля від ризику захворіти на коронавірус. Для цього підписати петицію на сайті change.org. Зайшовши на сайт change.org, шукайте петицію із назвою «В'язні Кремля беззахисні перед COVID-19». Ця петиція допоможе привернути увагу міжнародних організацій та лідерів держав. Підтримати петицію, що рятує політв'язнів від коронавірусів, просять родини політв'язнів. Вони розповідають, як сильно чекають на повернення своїх рідних додому із незаконного ув'язнення в Росії. Пропоную послухати дружину кримського політв'язня Нарімана Мемедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедedededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededed
Путина и, конечно, представляем день его возвращения как одним из самых счастливых дней в нашей жизни. Конечно, это очень много людей. Это обязательно какое-нибудь наше традиционное блюдо. Это очень много кофе. И, конечно, счастливые лица детей, которые, я уверена, что очень долгое время вообще не будут отходить от Наримана. Это, конечно, слезы радости матерей. И вообще Нариман сам по себе – это человек-праздник. И там, где он присутствует, обязательно все мероприятия проходят очень весело. Поэтому мы надеемся, что это будет такой большой праздник не только для нашей семьи, но и для всего нашего народа.
Щоб підтримати петицію на захист політв'язнів Кремля від коронавірусу, заходьте на сайт change.org та шукайте петицію з назвою «В'язні Кремля беззахисні перед COVID-19». Або шукайте посилання у постах під трансляцією програми на сторінках громадського радіо, о сторінці об'єднання родичів політв'язнів Кремля або на сторінці ініціативи «Prisoner's Voice» у Фейсбуці. Ще один коментар для тебе, Микола, від слухачки. Вітаю Миколу і бажаю з Божою поміччю успіхів в діяльності. За такими українцями майбутнє України. Я дуже дякую, що ти був сьогодні з нами. Я дуже сподіваюся, що дійсно твої ініціативи, вони отримують успіх, отримують підтримку у твоїх однодумців, у всіх, хто вирішить до тебе приєднатися. Якщо ти все-таки вирішиш балотуватися у Верховну Раду України, то знай, що ми дуже, ми, я маю на увазі правозахисна спільнота, родичі політв'язнів, ми дуже розраховуємо на твою підтримку у питанні просування, винесення на голосування Верховної Ради закону України про, про соціальну та правову підтримку політв'язнів Кремля. У нас зараз дуже великі проблеми з цим законопроектом. Він був написаний ще в минулому році, був переданий в Офіс Президента в листопаді. Ми його офіційно разом з Міністерством ветеранів презентували для всього українського суспільства, яке долучалося до його розробки. І ось вже, скільки вже, напевно, місяців, восьмий, напевно, місяць він лежить. Чомусь турборежим не діє, чомусь нам не вдається цю машину велику державницьку, да, змусити щось діяти, тому нам точно потрібна в Верховній Раді своя людина, яка допоможе прийняти закон на захист українських політв'язнів Кремля. Я дуже дякую, що ти був сьогодні з нами, дуже дякую за цю розмову.
Дякую вам.
До побачення.
До побачення.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.